Tieslietu ministrija, Tieslietu ministrijas darbības jomas, tiesu sistēmas attīstība, krimināla sodu izpilde, komerctiesību politika, satversmes aizsardzība, nekustamā īpašuma tiesību politika, konstitucionālo tiesību politika, noziedzīga iegūtu līdzekļu konfiskācijas fonds, nozaru vadība un politikas plānošana. Tieslietu ministrijas galvenie pasākumi 2021. gadā: turpināt uz uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vērstu pasākumu īstenošanu, reģistru attīstība, lai veicinātu e-pakalpojumu izstrādi un attīstītu sadarbību starp reģistriem, kā arī komerclikuma akciju sabiedrību regulējuma modernizēšana pilnveide, virzīties uz vienotu īpašumu zemes un ēkas vienotības princips, komats turpinot uz piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību sakārtošanu vērstu pasākumu īstenošanu, risinājumi piespiedu nomas attiecību sakārtošanai un piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai, semikolos modernizēt kadastra informācijas sistēmu un attīstīt datu pakalpojumus ar mērķi izveidot efektīvu kadastra datu ieguves sistēmu, turpināt maksātnespējas jomas pilnveidi, ievērojot informatīvā ziņojuma par maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādņu 2016-2020. Gadam un to īstenošanas plāna īstenošanas starpposma novērtējumu par laikposmu no 2016. Gada līdz 2017. Gadam, trešajā pielikumā norādīto semikolos pilnveidot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību, turpināt darbu pie vienotas patentu tiesas izveides, uzsākt administratīvās atbildības likuma darbības izvērtēšanu, pārskatīt civillikuma mantojuma tiesību daļas tiesisko regulējumu un piedāvāt mūsdienu vajadzībām un civiltiesību apritēju modernu redzējumu, turpināt ESF projekta aktivitāšu īstenošanu cilvēku resursu kapacitātes stiprināšanai tiesu varā un soda izpildes iestādēs, ieslodzījuma vietu un probācijas dienesta darbinieku apmācību sistēmas un atlases kritēriju reformēšana, semikolos turpināt ieslodzīto resocializācijas sistēmas attīstību TSK. ESF projekta ietvaros, semikolos turpināt darbu pie bērnu antisociālās uzvedības prevencijas reformas un nepilngadīgo krimināla atbildības reformas, turpināt darbu pie starptautisko organizāciju Latvijas novērtējumos OEDS kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas Latvijas trešās fāzes novērtējums un MONEYVALFAT Latvijas piektās kārtas novērtējums izteikto rekomendāciju saulēcīgas un pilnvērtīgas izpildes, lai nodrošinātu efektīvu Latvijas cīņu ar korupciju un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, turpināt jauna krimināla sodu izpildes likuma projekta izstrādi, paredzot jaunu un modernu brīvības atņemšanas soda izpildes kārtību, turpināt iesāktās tiesu reformas, izlīdzinot tiesu noslodzi un efektivizējot tiesu darba organizāciju, nodrošināt ekonomisko lietu tiesas darbības uzsākšanu un tās darbību, izvērtējot sākotnējos ekonomisko lietu tiesas darbības rādītājus, sagatavot izvērtējumu par tās turpmākas kompetences paplašināšanas iespējām un nepieciešamajiem priekšnosacījumiem, turpināt darbu pie tiesu pieejamības palielināšanas, attīstot digitālās procedūras un attālinātas dalības iespējas tiesas sēdē, izmantojot videokonferences, veikt izvērtējumu par iespējamo risinājumu, lai nodrošinātu notariāta valsts informācijas sistēmu darbības nepārtrauktību un valstī nozīmīgas informācijas aizsardzību, turpināt darbu pie izvērtējuma par iespējām paplašināt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem sistēmu, turpināt darbu pie izvērtējuma par iespējām paplašināt mediācijas izmantošanu, turpināt darbu pie valsts vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanas un norises ar mērķi sekmēt juridiskās izglītības kvalitātes paaugstināšanos, īstenot pasākumus atbilstoši darba grupas, kas izveidota rīcības plāna izstrādē tiesu ekspertīžu institūta reformas ieviešanai, veiktajam izvērtējumam un turpmākās rīcības plānam, atbilstoši MK lēmumam, turpināt darbu pie tiesu varas neatkarības un atbildības mehānismu stiprināšanas, pilnveidojot tiesu sistēmai piederīgo profesiju profesionālās pilnveides sistēmu, vienkāršoto tiesvedības procedūru elektronizācija nodrošināta grozījumu civilu procesa likumā virzības, semikolos turpināt e-lietas sistēmas izstrādi ieviešanai tiesās ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu tiesvedības elektronisko procesu, samazinot tiesvedības termiņus un nodrošinot informācijas pieejamību un atklātību, TSK, nodrošinot grozījumu procesuālajos likumos virzību, konceptuāli mainot tiesu lietvedības organizāciju uz elektronisko dokumentu apriti, sekot līdzi, lai procesuālie likumi un tiesvedības procesi attīstās atbilstoši laikam, aktualitātēm un sabiedrības vajadzībām, sniedzot priekšlikumus par procesu pilnveidi, turpināt jaunā cietuma Liepājā būvniecības procesa organizēšanu, nodrošinot, ka jaunā Liepājas cietuma būvniecība tiktu uzsākta 2021. gadā un pabeigta līdz 2024. gada 30. oktobrim, aktualizēt un sakārtot valsts atbildības par ES tiesību pārkāpumiem jautājumu, Tieslietu ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. līdz 2023. gadam eiro vidējais amata vietu skaits no 2019. līdz 2023. gadam 2019. gads izpilde 2020. gada plāns 2021. gada plāns 2022. gada plāns 2023. gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā. Neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas 6612, 6567, 6552, 6546, 531 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 76,577 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 11 tajā skaitā. Valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu darba slodžu amata vietas 6588, 6542, 6529, 6529, 6527 vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā 76,577 vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā 11 es politiku instrumentu un pārējās ārp līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā 24, 25, 23, 11, 4 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. Līdz 2023. gadam NRPK. Pasākuma nosaukums darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu darbības rezultāts rezultatīvais rādītājs programmas apakšprogrammas kods un nosaukums izdevumi, Euroslīpas vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. gadā 2022. gadā 2023. gadā 1 tiesu darbinieku mēneša algu paaugstināšana 3435 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 5538 3. punkts stiprināta tiesnešu un tiesu darbinieku kapacitāte tiesu darbinieku mainības darba tiesisko attiecību pārtraukšana īpatsvars rajona pilsētu tiesās un apgabaltiesās procenti 15,015,015,003.02.00 apgabaltiesas un rajonu pilsētu tiesas 2 tiesnešu un tiesu darbinieku kompetenču stiprināšana 74,255,454,583,583 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 5538 3. punkts stiprinātas tiesnešu un tiesu darbinieku kompetences metodisko pasākumu semināri, kursi skaits tiesnešiem 226, 236, 236 vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu tiesnesi 566 metodisko pasākumu semināri, kursi skaits tiesu darbiniekiem 124, 137, 137 vidējais apmeklēto metodisko pasākumu skaits uz vienu darbinieku 233.03.02.00 apgabaltiesas un rajonu pilsētu tiesas 3 videokonferenču un datortehnikas infrastruktūras pilnveidošana 658.00.00 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur numuru 5538, 3. punkts nodrošināta atbilstoša videokonferenču infrastruktūra, videokonferenču savienojumu serveru skaits 1, morāli un fiziski nolietotu datoru aizvietošana ar mūsdienu prasībām atbilstošiem datoriem, portatīvo datoru skaits 300, nodrošināta droša un mūsdienu prasībām atbilstoša programmatūra Windows 10, licenču skaits 200.3.02.00 AGB un rajonu pilsētu tiesas 4 drošības sistēmu ieviešana tiesās 387, 737, 487, 417, 417, 517, MK22.09.2020 protokols numuru 5538, 3. punkts drošības risinājumu ieviešana tiesās no jauna pilnībā aprīkoto tiesu skaits 223.03.02.00 AGB un rajonu pilsētu tiesas 5 apsardzes nodrošināšana valsts noslēpuma objektos 230.13, 230.13, 230.13, 430.413, MK22.09.2020 protokols numuru 5538, 3. punkts nodrošināta valsts noslēpuma objekta pastāvīga apsardze 3 apsardzes darbinieku sastāvā ar nepārtrauktu fizisko apsardzi nodrošināto objektu skaits 22203.02.00 AGB un rajonu pilsētu tiesas 6 tiesu telpu nomas maksas sekšana 1650, 1650, 1650, MK22.09.2020 protokols numuru 5538, 3. punkts nodrošināta pilnvērtīga tiesa sēku apsaimniekošana sektas telpu nomas palielināšanās izmaksas 1650, 1650, 1650, 03.02.00 AGB un rajonu pilsētu tiesas 7 e-lietas ieviešana tiesvedības procesā 631, 525, 00, MK22.09.2020 protokols numuru 5538, 3. punkts materiāla tehniskā aprīkojuma nodrošināšana tiesās 539, 00, 25, 00, nodrošināts e-lietas izskatīšanas tehniskais aprīkojums e-lietas risinājumam aprīkoto tiesas sēžu zāļu skaits 250, 03.02.00 AGB un rajonu pilsētu tiesas materiāla tehniskā aprīkojuma nodrošināšana valsts probācijas dienestā e-lietas programmas pirmā posma uzsākšanai 92.500 nodrošināts valsts probācijas dienesta tehniskais aprīkojums valsts probācijas dienesta klientu skaits procenti komats kam nodrošināta iespēja iepazīties ar pieejamajiem e-lietas dokumentiem e-formātā 90.004.03.00 probācijas īstenošana 8 mākoņu pakalpojumu licenču atjaunošana un uzturēšana 158, 450, 459, 459, 459, MK22.09.2020 protokols numuru 5538, 3. punkts lietojumu programmu izvietošanai mākoņu pakalpojumā nepieciešamo licenču iegāde 34497, 34497, 34497 atjaunotas un aktualizētas programmatūras izmantošana nomātas un uzturētas Microsoft Office 365 licences 120, 120, 120, 120, 03.01.00 tiesu administrēšana lietojumu programmu izvietošanai mākoņu pakalpojumā nepieciešamo licenču iegāde 123 972 723 972 723 972 03.02.00 AGB un rajonu pilsētu tiesas 9 vispārīgās datu aizsardzības regulas piemērošana un tās uzlikto funkciju nodrošināšana 56 449 56 449 56 449 MK22.09.2020 protokols numuru 5538, 3. punkts veikti personas datu aizsardzības uzraudzības un informēšanas pasākumi īstenoto informēšanu izmantošanas pasākumu skaits par datu aizsardzību un apstrādi 113, 125, 143 personas datu apstrādes pārbaužu skaits 1231, 251, 260.09.02.00 fizisko personu datu aizsardzība 10 iestāžu izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 394 892 394 892 394 892 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 5538 3. punkts Zemgales rajona tiesas Jēkabpilī izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 273 571 273 571 273 571 nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes skaits 11103.02.00 Agabaltiesas un rajonu pilsētu tiesas uzņēmumu reģistra reģionālās nodaļas izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 14685 nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes skaits 11106.01.00 juridisko personu reģistrācija valsts probācijas dienesta teritoriālās nodaļas izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 26592 26592 26592 nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes skaits 11104.03.00 probācijas īstenošana valsts zemes dienesta struktūra vienības izvietošana jaunus celtajā tieslietu nozares administratīvajā centrā Jēkabpilī 80044 80044 80044 nodrošinātas mūsdienu prasībām atbilstošas tieslietu nozares iestāžu telpas ar jaunām telpām nodrošinātās iestādes skaits 11107.00.00 nekustamā īpašuma tiesību politikas īstenošana 11 satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana klasificēta informācija 6160 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 55538 3. punkts 43.00.00 satversmes aizsardzība 12 satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana klasificēta informācija 26157 26157 26157 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 55538 3. punkts 43.00.00 satversmes aizsardzība 13 satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšana klasificēta informācija 300.00.00.300.00.300.00.00 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 55538 3. punkts 43.00.00 satversmes aizsardzība 14 pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošana pirmskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā 5903 8622 8622 MK 22.09.2020. sēdes protokols numur 55538 3. punkts 04.01 punkts 00 ieslodzījuma vietas 15 ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 677 393 6 677, 393, 677, 393, MK22.09.2020. protokols numur 5538, 3.04.01.00 ieslodzījuma vieta 16.1991 gada barikāžu 30 gadas atzīmēšana 39.228 priekšlikums numur 62 otrajam lasījumam Saeimā 2.12.2020.09.05.00 dotācijas reliģiskajām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem 17 visu pašvaldību saistošo noteikumu izsludināšana, tos publicējot oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis, un sistematizēšana portālā www.likumi.lv 225 398 225 398 priekšlikums numur 65 otrajam lasījumam Saeimā 2.12.2020 nodrošināta oficiālās publikācijas un sistematizētu tiesību aktu bezmaksas pieejamība sabiedrībai oficiālās publikācijas Vēstnesis LV reālo lietotāju skaits vidēji mēnesī 90.000 90.000 normatīvo aktu sistematizācijas vietnes likumi LV reālo lietotāju skaits vidēji mēnesī 227.000 227.000 9.07.00 oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošināšana 18 pieminekļa uzstādīšana latviešu brīvības cīnītājam Gunāram Astram 100.00 priekšlikums numur 66 otrajam lasījumam Saeimā 2.12.2020 godināta Latvijas neatkarības aizstāvja un padomju okupācijas režīma disidenta Gunāra Astras piemiņa uzstādīts pieminekļis 197.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana kopā 7.208.345.60.26.826.085.815.